สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุระเบิดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในไนจีเรียและอัฟกานิสถานระหว่างที่ชาวมุสลิมฉลองเทศกาลอีดอัลฟิตรโดยทางตอนเหนือของไนจีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและมีผู้เสียชีวิตอีก19คนเป็นอย่างน้อยที่อัฟกานิสถานและที่สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตตอบโต้ผู้วิจารณ์การหารือสุดยอดระหว่างตนกับนายคิมจองอึนเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเรื่องราวจากฟีฟ่า2018ชาวเม็กซิโกฉลองชัยคึกคักหลังทีมชาติชนะแชมป์เก่าเยอรมนี1-0ประตูที่การแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียนอกจากนั้นแล้วเวียดนามออกกฎหมายคุมสื่อออนไลน์เข้มและก่อนจบรายการวันนี้ฟังรายงานเทคโนโลยีที่มีการนำภูมิปัญญาประดิษฐ์มาจัดการกับปัญหาความหิวโหยระดับโลกอย่าลืมติดตามครับครับเกิดเหตุระเบิดที่ไนจีเรียและอัฟกานิสถานในช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมฉลองเทศกาลอีดอัลฟิตรที่ไนจีเรียนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเกิดเหตุระเบิดพลีชีพซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31คนที่รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่เมืองดัมบาวของรัฐบอร์โนขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบแต่ลักษณะการโจมตีนั้นคล้ายเป็นฝีมือของกลุ่มหัวรุนแรงโบโกฮารามนะครับโบโกฮารามนั้นถูกระบุว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีหลายครั้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกัน 20,000 คนหลังจากที่ขบวนการดังกล่าวเริ่มลุกฮือก่อความรุนแรงในไนจีเรียตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009นะครับกลุ่มหัวรุนแรงนี้ได้กล่าวว่าพวกตนต้องการสร้างรัฐอิสลามที่ใช้กฎหมายทางศาสนาเข้มข้นในการจัดการและบริหารปกครองโดยต้องการตั้งรัฐอยู่ทางตอนเหนือของไนจีเรียครับและที่อัฟกานิสถานนะครับเหตุระเบิดฆ่าตัวตายทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนและบาดเจ็บมากกว่า50คนทางตะวันออกของอัฟกานิสถาน1วันหลังจากมีการโจมตีในบริเวณเดียวกันที่มุ่งเป้าไปที่ทหารฝ่ายรัฐบาลนะครับการโจมตีในวันอาทิตย์นี้เกิดขึ้นที่เมืองจลาลาบาดซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดนานกาฮานะครับทหารและกลุ่มตาลิบานนั้นได้ฉลองร่วมกันในเทศกาลอีดอัลฟิตรซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของเทศกาลรอมฎอนที่มีการอดอาหารนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายใดอ้างความรับผิดชอบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นั้นกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ1วันก่อนหน้านั้นครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในเหตุระเบิดพลีชีพที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนในเขตชานเมืองจลาลาบาดนะครับจังหวัดนานกาฮานั้นเป็นที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธและมักจะก่อเหตุโจมตีด้วยการก่อระเบิดฆ่าตัวตายนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ผ่านทวีตอีกระรอกต่อผู้ที่วิจารณ์ความตกลงระหว่างตนกับนายคิมจองอึนเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับโดยที่ทวีตล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการหารือกันระหว่างตนและนายคิมจองอึนนั้นนำไปสู่การยุติการทดลองนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางและช่วยทำให้ไม่มีขีปนาวุธยิงเกลื่อนไปทั่วทุกที่นะครับไปฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับเวียดนามกันบ้างนะครับฝ่ายนิติบัญญัติของเวียดนามนะครับได้อนุมัติกฎหมายเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดเรื่องนี้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่และผลกระทบที่จะตามมาเชิญรับฟังครับ
ก กฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่ของเวียดนามนี้บังคับให้ผู้เสนอข้อมูลทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Facebook ต้องกำจัดเนื้อหาหรือข้อมูลที่ทางการเวียดนามมองว่าไม่เหมาะสมออกจากหน้าเว็บไซต์ภายใน24ชั่วโมงค่ะและต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในเวียดนามเท่านั้นตลอดจนต้องเปิดสำนักงานในเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์บรรดานักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนต่างกล่าวแสดงความกังวลว่ากฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ของเวียดนามที่ฝ่ายนิติบัญญัติของเวียดนามอนุมัติออกมาบังคับใช้นี้จะกระทบต่อเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแคลอัคคาผู้อำนวยการด้าน Global Operations แห่ง Amnesty International ได้ออกแถลงการประนามการผ่านกฎหมายนี้ของเวียดนามเมื่อวันอังคารที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเธอกล่าวว่าสื่อทางออนไลน์เป็นเหมือนแหล่งหลบพักจากการกำจัดเสรีภาพทางความคิดเห็นทางการเมืองและทางสังคมในเวียดนามเพราะเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถใช้ในการแสดงความคิดเห็นและไอเดียโดยไม่ต้องเกรงกลัวการควบคุมจากรัฐบาลเวียดนามค่ะอากากล่าวว่ากฎหมายเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของเวียดนามนี้ทำให้ประชาชนไม่มีช่องทางที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นหลงเหลืออยู่ทางด้านสหรัฐและแคนาดาได้เร่งเร้าให้เวียดนามชะลอการผ่านร่างกฎหมายนี้ออกไปก่อนโดยชี้ว่ามีความกังวลว่ากฎหมายนี้จะสร้างอุปสรรคแก่ความมั่นคงทางไซเบอร์แก่เวียดนามตลอดจนอนาคตของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศสมาคมการสื่อสารทางดิจิตอลแห่งเวียดนามชี้ว่ากฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ของเวียดนามอาจลดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลงราวร้อยละ 1.7 และทำให้การลงทุนจากต่างประเทศที่มีอยู่ร้อยละ 3.1 หดหายไปทั้งหมดโวจงเวียดประธานคณะกรรมการด้านกลาโหมและความมั่นคงของรัฐบาลเวียดนามกล่าวยอมรับว่าการบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีที่เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางออนไลน์เปิดศูนย์ข้อมูลภายในเวียดนามอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเหล่านี้สูงขึ้นแต่กล่าวว่าข้อบังคับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับประกันความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรามีรายงานข่าวธุรกิจรออยู่ครับ VOA ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าคุณเจริญตันสมบูรณ์นั้นมีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจรออยู่ครับ
หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ไปแล้วในวันเสาร์สื่อมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคำวิจารณ์ตอบโต้อย่างแข็งกร้าวว่าจีนก็เพิ่มภาษีนำเข้า 25% สำหรับสินค้าเกษตรของสหรัฐ659รายการมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันโดยบทบรรณาธิการของสำนักข่าวซินหวากล่าวว่าคนฉลาดนั้นจะสร้างสะพานแต่คนโง่เขลามักสร้างกำแพงส่วนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ People's Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นกันตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มักเล่นบทบาทผู้สร้างความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจโลกและว่าจะไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าโดยการที่สหรัฐเป็นผู้ก่อสงครามการค้าขึ้นจะสร้างผลเสียหายอย่างหนักต่อการค้าของโลกต่อระบบโลกาภิวัตน์รวมทั้งต่อระบบการค้าแบบพหุภาคีและต่อห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตของโลกด้วยในขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนเช่นกันวิจารณ์ว่าการตัดสินใจของทำเนียบขาวเรื่องการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนนี้มีขึ้นเพื่อพยายามทำให้คนอเมริกันเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังต่อสู้เพื่อพวกตนอย่างไรก็ตามแม้จะมีคำวิพากษ์โจมตีการตัดสินใจขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างหนักแต่สื่อมวลชนของทางการจีนก็ยังเปิดช่องสำหรับการเจรจาหารือต่อไปโดยแสดงความหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงสงครามการค้าได้จากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนท่าทีเป็นประจำแล้วว่าจีนนั้นยินดีที่จะให้มีการเจรจาหารือในขณะที่ไม่เกรงกลัวเรื่องภัยคุกคามจากสงครามการค้าแต่อย่างไรครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีความเห็นเสนอแนะต่อผู้พิพากษาศาลการค้าว่าบริษัท Apple ละเมิดสิทธิบัตรอย่างน้อย1ชิ้นของบริษัท Qualcomm ผู้ผลิตชิปสำหรับคอมพิวเตอร์และหากศาลการค้าของสหรัฐมีคำวินิจฉัยตามความเห็นนี้ก็อาจเป็นผลให้การนำเข้าโทรศัพท์ iPhone บางรุ่นต้องถูกระงับไปได้เมื่อปีที่แล้วบริษัทควอลคอมยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐห้ามบริษัท Apple นำเข้า iPhone บางรุ่นที่มีโมเด็มชิปซึ่งผลิตโดยบริษัท Intel คู่แข่งโดยระบุว่า Apple ละเมิดสิทธิบัตรของตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการช่วยประหยัดพลังงานอย่างไรก็ตาม Apple ได้แย้งว่าสิทธิบัตรของ Qualcomm ในเรื่องนี้ไม่มีผลบังคับทั้งยังกล่าวหาด้วยว่า Qualcomm เลือกกล่าวอ้างเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตนเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ใช้ชิปคอมพิวเตอร์จาก Intel เท่านั้นครับในสหรัฐเช่นกันนะครับ Foxconn บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวันประกาศเรื่องการตั้งสำนักงานใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือโดยเลือกเมืองมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินเป็นที่ตั้งและมีแผนจะลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีเพื่อสร้างโรงงานผลิตจอ LCD ในรัฐวิสคอนซินแห่งนี้ซึ่งจะจ้างงานคนอเมริกันเพิ่มขึ้นอีกราว 13,000 คนด้วยและวันที่16มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านมาเป็นวันที่สหประชาชาติระบุให้เป็นวันของการส่งเงินกลับให้กับครอบครัวที่อยู่ในต่างประเทศหรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า International Day of Family Remittance โดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้คนซึ่งทำงานอยู่ในประเทศต่างๆส่งเงินกลับประเทศของตนเพื่อช่วยเหลือเจือจุนครอบครัวคิดเป็นมูลค่าถึง 466,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าตัวเลขของปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น485,000 ล้านดอลลาร์ด้วยประเทศที่เป็นผู้รับการส่งเงินกลับประเทศรายสำคัญของโลกนั้นก็ได้แก่อินเดียจีนฟิลิปปินส์ไนจีเรียและเม็กซิโกและสหรัฐเป็นประเทศต้นทางของการส่งเงินกลับประเทศนี้รายใหญ่ที่สุดคือคิดเป็นเงินราว 55,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นอย่างน้อยครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับนักประดิษฐ์ชาวเนเธอร์แลนด์กำลังพยายามพัฒนากล้องถ่ายรูปซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจับโมเมนต์ที่ไม่ควรพลาดหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆก่อนที่เราจะกดปุ่มชัตเตอร์ได้เสียด้วยซ้ำไปโดยกล้องที่มีชื่อว่าโรเตอร์แคมรานี้จะบันทึกวิดีโอต่อเนื่องในสิ่งที่วิ่งผ่านเลนส์ของกล้องเมื่อเรายกกล้องนั้นขึ้นเล็งถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ด้วยซ้ำไป
This means that it remembers anything it sees just for a short while and it creates a clip that started 10 seconds before I pressed it
คุณโจเอตพิตสตรานักประดิษฐ์ผู้หนึ่งอธิบายว่ากล้องจับโมเมนต์สำคัญที่ว่านี้จะบันทึกวิดีโอสิ่งที่เลนส์กล้องจับภาพได้10วินาทีทั้งก่อนและหลังการกดชัตเตอร์เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าความพิถีพิถันหรือการเสียจังหวะของช่างภาพมือใหม่นั้นจะไม่ปล่อยให้วินาทีที่สำคัญต้องวิ่งผ่านไปโดยไม่มีการบันทึกครับโดยกล้องโรเดอร์แคมรานี้จะมีเลนส์ที่ครอบคลุมมุม120องศาและจะบันทึกวิดีโอใน2รูปแบบความคมชัดนะครับคือการบันทึกวิดีโอความคมชัดต่ำจะใช้สำหรับการแชร์ทางโซเชียลมีเดียส่วนวิดีโอที่มีความคมชัดสูงนั้นจะใช้เพื่อดาวน์โหลดลงสู่คอมพิวเตอร์ครับขณะนี้กล้องโรเดอร์แคมรากำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้ายและเมื่อวางตลาดได้ความสามารถที่จะจับเวลาที่วิ่งผ่านไปเก็บไว้ในกล้องคงจะสามารถทำได้ง่ายกว่าการจับเวลาเก็บไว้ในขวดแก้วเหมือนกับเพลง Time in the Bottle ของจิมโครชีครับ
If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับอีกเรื่องครับที่คงอยากจะมีคนจำนวนมากจับเวลาไว้ใส่ขวดแก้วนะครับที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ครับคนจำนวนมากนะครับฉลองชัยร่วมกันออกมาตามท้องถนนหลังจากที่ทีมฟุตบอลของตนนั้นชนะเยอรมนีที่การแข่งขัน World Cup ฟุตบอลโลกนะครับปี2018ที่รัสเซียนะครับชัยชนะครั้งนี้ กิดขึ้นหลังจากที่นักเตะเฮอร์วิงโลซาโน่ทำประตูชนะเยอรมนี1-0นะครับซึ่งเม็กซิโกนั้นเข้าร่วมกีฬาฟุตบอลโลกมาตั้งแต่การเริ่มต้นการแข่งขัน FIFA World Cup ในปีคริสตศักราช1930นะครับและเคยทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบควอเตอร์ไฟนอลในปีคริสตศักราช1986และ1970นะครับการฉลองชัยชนะครั้งนี้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจากเสียงตะโกนร้องและการกระโดดโลดเต้นจนระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ส่งเสียงเตือนนะครับชัยชนะครั้งนี้ยังสร้างความภูมิใจหลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวในวงการนะครับเช่นเมื่อไม่นานมานี้ที่กระทรวงการคลังสหรัฐนั้นกล่าวหากัปตันทีมราฟาเอลมาเกสว่าเกี่ยวข้องพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับและก่อนหน้านี้นิตยสารซุปซิปทีวีโนตาสยังได้รายงานในเดือนมิถุนายนว่านักกีฬา9คนในทีมนี้ร่วมฉลองในงานปาร์ตี้ตลอดคืนพร้อมทั้งยังมีสตรีอีก30คนที่ถูกให้ร่วมงานนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวอื้อฉาวในช่วงที่ผ่านมาครับและยังเกี่ยวกับฟุตบอลโลก World Cup นะครับเจ้าหน้าที่ของกรุงมอสโกกล่าวว่าเหตุการณ์ที่คนขับแท็กซี่ขับรถชนประชาชนได้รับบาดเจ็บระหว่างที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพ World Cup นั้นเป็นอุบัติเหตุนะครับแม้ว่าจะได้สร้างความหวั่นเกรงว่าเป็นเหตุก่อการร้ายก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่มอสโกกล่าวว่าผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนั้นเสียการควบคุมรถและทำให้มีผู้บาดเจ็บ7คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชายผู้ขับรถนั้นถูกตำรวจจับกุมตัวและสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียได้รายงานนะครับว่าไม่พบสารแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถรายนี้และคนขับรถนั้นกล่าวว่าตนนั้นหลับในนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ดูคล้ายกับการก่อการร้ายหลายแห่งในเมืองใหญ่ๆของยุโรปซึ่งผู้ก่อการนั้นใช้รถเป็นอาวุธโจมตีเหยื่อครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีรายงานที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับขณะนี้ในสหรัฐนะครับการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นสูงมากและการฆ่าตัวตายก็เป็นปัญหาทั่วโลกด้วยโดย75%ของเรื่องดังกล่าวนั้นมักเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำครับแคโรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขนะครับว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญเป็นอันดับ2ของกลุ่มคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกทั้งยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญในสหรัฐด้วยโดยคุณเจนนิเฟอร์สโตนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาอัตราการฆ่าตัวตายในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นถึง 25%
We know that suicide is preventable. It's a public health problem. It requires a public health approach.
คุณเจนนิเฟอร์สโตนบอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งทำให้คนฆ่าตัวตายนับตั้งแต่การสูญเสียคนที่ตนรักการถูกรังแกกลั่นแกล้งปัญหาด้านการเงินการเสียทรัพย์สินที่สำคัญอย่างเช่นที่อยู่อาศัยหรือการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นต้นอย่างไรก็ตามเธอบอกว่า 54% ของคนอเมริกันที่ฆ่าตัวตายนั้นไม่แสดงอาการผิดปกติทางจิตออกมาแต่นักจิตเวชบางคนอย่างเช่นนายแพทย์บาสกินคาดริลแห่งสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของสหรัฐแย้งว่าเมื่อมีการศึกษากรณีการฆ่าตัวตายนั้นมักจะพบว่ากว่า 90% ของคนเหล่านี้มีปัญหาสุขภาพจิตซึ่งไม่ทราบมาก่อนหรือไม่ได้รับการบำบัดรักษาครับ
People who go through acute crisis and they have a lack of problem solving ability, they are very prone to suicide.
Dr. Kadriel บอกว่าคนที่ผ่านวิกฤตของชีวิตอย่างรุนแรงและขาดความสามารถในการแก้ปัญหาคนเหล่านี้มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายครับ บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างเช่นคุณพอลเกียนฟริดโดแห่งกลุ่ม Mental Health อเมริกาบอกนะครับว่าเรื่องของการฆ่าตัวตายนี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้และสามารถที่จะนำวิธีทางแก้ต่างๆมาช่วยเหลือได้โดยคุณพอลเกียนฟริดโดบอกว่าประเด็นเรื่องสุขภาพจิตนั้นจำเป็นจะต้องมีการค้นพบหรือได้รับการบำบัดรักษาล่วงหน้าเสียตั้งแต่เนิ่นๆและเสนอแนะด้วยว่าทุกคนนั้นควรจะได้รับการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพจิตเป็นประจำทุกปีครับ
There's a big gap between the need that's out there and our ability to have identified them and do something about it
ส่วนนายแพทย์บรัสกินคาดริลแห่งสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของสหรัฐก็เห็นด้วยว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่นำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ก็มีทางเลือกหลายอย่างเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ผู้คนนั้นเข้าถึงอาวุธปืนยากขึ้นเขากล่าวด้วยว่าประเด็นที่สำคัญในการที่จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายนั้นคนที่อยู่ใกล้ตัวและความสนับสนุนจากชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับมาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์จัดการกับปัญหาความหิวโหยนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานนำเสนอครับ
ในระดับทั่วโลกนะคะมีคน1คนในทุก9คนที่อดอยากค่ะและตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและความยากจนไม่ได้เป็นแค่สาเหตุเพียงอย่างเดียวของปัญหานี้นะคะ
Increasingly we're also seeing hunger caused by the displacement related to conflict
โรเบิร์ตออฟแห่งโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามีปัญหาคนอดอยากเพิ่มขึ้นเพราะมีการพลัดถิ่นเนื่องจากสงครามและการสู้รบค่ะตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติองค์การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกำลังหันไปพึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ที่เรียกสั้นๆว่า AI เพื่อแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลกค่ะ
What AI offers us right now is our ability to augment human capacities
โรเบิร์ตออฟกล่าวว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยเราสามารถเพิ่มความสามารถของมนุษย์ไม่ได้เป็นการทดแทนคนด้วยเทคโนโลยีแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์ทำได้มากขึ้นและทำได้ดีกว่าเดิมค่ะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้เพื่อช่วยเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาและช่วยระบุพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยธรรมชาติและเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
When you take geospatial data and soil mapping data and do use AI to do the analysis
อูยีสจูดแห่งมูลนิธิ Bill and Melinda Gates กล่าวว่าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าควรปลูกพืชเมื่อไหร่ควรปลูกอะไรและอย่างไรค่ะแต่ว่าโลกกำลังพัฒนามักจะล่าช้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะอูยีสจูดแห่งมูลนิธิ Bill and Melinda Gates กล่าวว่ามีคน815ล้านคนอดอยากและตนท้าได้เลยนะคะว่ามีคน814ล้านคนจาก815ล้านคนนี้ที่ไม่มีมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนใช้ค่ะแต่แม้ว่าคนเหล่านี้จะมีมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนใช้ก็ยังมีอุปสรรคอื่นๆอีกหลายอย่างที่ต้องประสบอยู่ดี
A lot of these people that we talked about that are hungry they don't speak English
สจ๊วตกล่าวว่ามีคนจำนวนมากที่เราพูดถึงที่อดอยากคนเหล่านี้ไม่พูดภาษาอังกฤษจึงมีปัญหาทางภาษาในการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมายค่ะในขณะที่อาจจะต้องใช้เวลาในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปถึงโลกกำลังพัฒนานะคะหลายคนหวังว่าในที่สุดแล้วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆจะค่อยๆเข้าไปถึงมือเกษตรกรในประเทศยากจนที่เผชิญกับปัญหาความอดอยากค่ะและคนที่ทำงานในองค์การด้านมนุษยธรรมกล่าวนะคะว่าบรรดานักธุรกิจจะต้องมองออกไปนอกประเทศของตนค่ะเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาความอดอยากและเกษตรกรจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงปากท้องคนที่หิวโหยในประเทศกำลังพัฒนาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในงานประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ทั้งสองประเทศได้สร้างก้าวย่างที่สำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์สองชาติที่ร้าวฉานมานานหลายสิบปีในแถลงการร่วมที่ผู้นำทั้งสองชาติได้ลงนามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมอบหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ผู้นำทั้งสองได้สัญญาที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมสันติสุขความมั่งคั่งและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลกในการแถลงข่าวหลังการประชุมสูงสุดนอกจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยซึ่งสร้างความกังวลมาเป็นเวลานานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงร่วมกันกับอิหร่านเพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้าทำเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนเพื่อต่อรองให้รัฐบาลเตหะรานลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเพราะว่าตนเองมองว่าข้อตกลงดังกล่าวมีข้อเสียเพราะไม่สามารถป้องกันอิหร่านจากการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้ในงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าผู้นำของอิหร่านจะกลับมานั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงใหม่กับสหรัฐเพราะตนเองอยากมีโอกาสเจรจารอบใหม่กับอิหร่านผู้นำสหรัฐเน้นว่าเวลาที่เหมาะสมแก่การเจรจารอบใหม่อาจจะมีขึ้นหลังจากมาตรการลงโทษต่ออิหร่านที่สหรัฐจะนำกลับมาใช้เริ่มมีผลบังคับใช้และผู้นำสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่าขณะนี้ความมั่นใจในตัวผู้นำของอิหร่านเริ่มลดลงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่าอิหร่านในขณะนี้แตกต่างจากอิหร่านเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วตนมองว่าอิหร่านไม่ผงาดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอีกแล้วและไม่คิดว่าอิหร่านมีบทบาทเหมือนเดิมในซีเรียตนคิดว่าอิหร่านไม่มีความมั่นใจในตนเองในขณะนี้ในคำกล่าวถึงเกาหลีเหนือและความเป็นไปได้ของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการว่าผู้นำอิหร่านเองก็ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่อดีตต้องเป็นตัวกำหนดอนาคตและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าศัตรูก็อาจจะกลายมาเป็นพันธมิตรกันได้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือยังอยู่ในก้าวแรกของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ยากเข็ญและต้องใช้ความพยายามสูงแต่ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าเพื่อสร้างสันติสุขแก่โลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials